Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Voditelj i urednik emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou održat će se u ponedjeljak 19. jula, najavio potparol Evropske unije Peter Stano. Država nastavlja ulaganja u energetski sektor, pa će u hidroelektranu Đerda položiti oko 400 miliona evra, rekao predsjednik Srbije u Kladovu. Broj poginulih u požaru u COVID bolnici na jugu Iraka porastao na 66, dok je više od 100 ljudi povređeno. Više javno tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu Daniele Steinfeld protiv Branislava Lečića za silovanje. Sa aerodroma Morava počeli sezonski letovi za Solun. Sutra u Srbiji ponegde i do 40 stepeni. Zbog visoke temperature u Šumadiji, Pomoravlju, zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm. U ostalim krajevima Srbije je narančasti. Indeks ultraljubičastog zračenja također u crvenom, što znači da je veoma visok. Zbog tih parametara neophoden je veliki oprez na otvorenom i po mogućstvu boravak u klimatizovanom prostoru. Trebalo bi da je počela sednica kriznog štaba jer su članovi tog tela zabrinuti zbog nepoštovanja mera i slabog odziva na vakcinaciju. Lekari upozoravaju da brojevi novozaraženih ukazuju na početak novog talasa i apeluju na građane da budu odgovorniji i da se oni koji to do sada nisu učinili vakcinišu. U oči sednice premijerka Ana Brnabić je ponovila da će se tek odlučivati o eventualnoj trećoj dozi vakcine.
Naše nacionalno telo za imunizaciju se bavi analizama, bavi se studijama. Kao što sam rekla, do 23. jula oni će dati svoje mišljenje kriznom štabu i krizni štab će nakon toga doneti odluku. To može da bude i koji dan pre 1. avgusta, ali u svakom slučaju ne kasnimo zato što su to te preporuke i u ovom trenutku još uvek čekamo da vidimo da li proizvođači imaju odobrenje i za tu treću dozu.
Poštovanje važećih epidemijskih mera pooštreno se kontroliše. Sanitarna inspekcija, komunalne milicije i komunalna inspekcija kontrolišu ugostiteljske objekte, prostore za organizovanje svadbi i druge privatne proslave i javni prevoz. U nastavku političke teme. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom političkom nivou između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Aljbine Kurtija održat će se u ponedjeljak 19. jula uz podršku Miroslava Lajčaka. To je najavio potparol Evropske unije Peter Stano. Domaćin sastanka u ponedjeljak biće šef evropske diplomatije Đuzep Borelj. U centru pažnje biće napredak u dijalogu postignut do sada i sljedeći koraci u dijalogu koji je važan za evropsku perspektivu Srbije i Kosova, navodi Stano. U oči predstojećih razgovora sa Prištinom u Briselu, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će jedna od tema biti i status Dragice Gašić, koja se vratila u Đakovicu.
Nije samo taj slučaj. Taj slučaj je paradigma gdje jedne žene, gdje im smeta jedna žena kao simbol povratnika i povratka Srba. Ali nije samo to. Pogledajte i naši mediji kako se odnose prema toj ženi. A što vi u stvari hoćete da se vratite? Zamislite pitanje što hoćeš da živiš na svom ognjištu. Možda i to neko novo vreme koje ja ne razumijem sasvim. Mi nemamo faktičku vlast od 99. godine na Kosovu. Nemojte, od 2008. nemamo ništa od kad su proglasili nezavisnost i kad su ovi naši stručnjaci ćutali. Možemo se boriti. Ja vjerujem da će biti nastavka dijaloga i na najvišem nivou u drugoj polovini ovog mjeseca u Briselu, pa bit će prilike da mi tu iskažemo dodatno u Briselu i to da kao naš snažan zahtjev istaknemo. Ali borimo se za naš narod, pomažemo, mi isplaćujemo najveći deo plata, mi isplaćujemo penzije, mi isplaćujemo sve. Nastavit ćemo to da radimo.
Nepoznati napadači pretukli su u selu Dolac kod Kline Ranka Bacića, starog 67 godina, i naneli mu telesne povrede. On je napadnut na putu ka svom imanju. Sa povredama lica i ruku hitno je prebačen u bolnicu u Peći, gde je pod obezbeđenjem policije. Ranko Bacić je interno raseljen u Veliku Planu. Došao je u Dolac na porodično imanje da izvadi lična dokumenta u Klini i planirao je da se vrati. Napad na Ranka Bacića osudio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
To sve govori da ti incidenti su rezultat jedne agresivne retorike koja dolazi iz Prištine i ukoliko ne krenemo da poštujemo jedni druge, ukoliko nestanemo sa tim teškim rečima, mi ćemo imati i dalje incidente, imaćemo i dalje napade. Umesto toga treba da se okrenemo dijalogu.
Petar Petković je pozvao međunarodnu zajednicu i nadležne na Kosovo i Metohiji da povećaju bezbednost u srpskim sredinama. Sastao se i sa Dragicom Gašić, jedinom srpskom povratnicom u Đakovici, uručio finansijsku pomoć za opremanje stana i obećao dalju podršku. Ukazao je i da je od početka godine bilo više od 70 incidenata.
Dve osobe umrle su u Dečanima, a sumnja se da su otrovane vodom. Opštinsko rukovodstvo proglasilo je vanrednu situaciju, prenose mediji na albanskom. Od subote, kada je oko 900 žitelja Dečana sa simptomima trovanja zatražilo medicinsku pomoć, taj broj se povećao na 1500.
Ovo su novosti dana. Na hidroelektrani Đerdap, posle 4 godine rekonstrukcije, pušteni su u rad nova brodska prevodnica i obnovljeni komandni toranj. Za projekat koji će ubrzati plovidbu i smanjiti zastoje, država izdvojila 11 miliona evra, a Evropska unija je po najpovoljnijim kamatnim stopama obezbedila 17,5 miliona evra. Ambasador Unije u Srbiji rekao je da je time životni vek Đerdapa produžen za 40 godina. Predsjednik Srbije najavio je da će država u narednih 10 godina uložiti još 380 miliona evra u hidrocentralu. Tokom posete Kladovu, Aleksandar Vučić je obišao i radove na lokalnim putevima. Izveštava Marina Bajić.
Na putu od svog izvora kod planine Švarcvald u Nemačkoj, pa sve do ušća u Crno more, najduža evropska reka posle Volge, protiče kroz 10 zemalja i upravo u Srbiji ima najduži tok. Baš zato je davne 1896. inženjer Hugo Luter predložio da se nigde drugde nego na Đerdapu podigne postrojenje za proizvodnju struje. Predlog je ostvaren 70-ih, ali od tada do danas na hidrocentrali nije rađena ni jedna rekonstrukcija. Zbog čega je država rešila da uloži 11 miliona evra u novu brodsku prevodnicu i komandni toranj, objasnio je predsednik Aleksandar Vučić.
Mi smo zaboravili da su najveća bogatstva moderne Srbije nastala baš na Dunavu. Trgovinske i carinske ispostave za vreme Obrenovića, ali i Karađorđevića punile su državnu kasu. Danas mi Srbiji vraćamo jedan obnovljen i modernizovan međunarodni vodni put. Sada je dovoljno sat i po vremena za prevođenje brodova na mestu gdje je do nedavno za to bilo potrebno više od 2 sata. Novim inženjerskim rešenjima smanjen je potencijalni broj kao i trajanje nepredviđenih zastoja i prekida plovidbe.
Važnost projekta shvatila je i Evropska unija, koja je za radove na Đerdapu pozajmila Srbiji 17,5 miliona evra, kaže ambasador Sem Fabrici.
Ovaj projekat predstavlja dragulj srpske energetske tehnologije i nama je drago što je Evropska unija mogla da učestvuje u tome da životni vek ove infrastrukture produži za narednih 30-40 godina. Druga važna stvar jeste da Srbija i Evropska unija dele transportnu politiku. Dunav kao međunarodna reka je veoma važan i Srbija ima veliki deo u toj široj mreži. Ovim ćemo povećati efikasnost i održivost ovog plovnog puta.
Predstavnici iz Brisela pohvalili su što je projekat urađen precizno i pre roka, a predsednik je s ponosom istakao da su uz nemačku kompaniju u njemu učestvovale i 2 srpske firme koje su radile više od 60% posla. Sledeći zadatak jesu nova ulaganja u energetsku bezbednost.
Mi ćemo u revitalizaciju sistema hidroelektrane Đerdap doložimo u narednih 10 godina još 380 miliona evra. Trošimo sve više struje i ne samo zimi, već i leti i borit ću se ako bude potrebno i sa vladom Srbije oko tog pitanja i ako budemo imali i neslaganja po tom pitanju. Ključno pitanje napretka Srbije je pitanje energetskog snabdevanja i energetske bezbednosti naše zemlje.
Dunav je važan i za sam Borski okrug, jer uz propratne istorijske i sportske sadržaje može da privuče mnogo turista, kaže Vučić.
Sleda nam ogromno ulaganje. Sa Evropskom unijom smo radili Golubačku tvrđavu. Sada radimo tu biciklističku stazu od mesta Vinci, to je 10 km, ako se ne varam, do Golubca. Skupo. Nisam ni znao da toliko može da košte. Sve milioni evra, nema ništa ispod toga. Radimo nove pristane, radimo nove marine, radit ćemo nove plaže. Mnogo, mnogo, mnogo ćemo da uložemo u Dunav, da gradimo nove gondole, da dodatno razvijemo istok Srbije i da ljude vratimo svojim kućama.
Zato se ulaže i u lokalne puteve. Radovi na potezu od Golog brda do Kladova biće gotovi u narednih 10 dana, a na putu Zaječar-Negotin do 15. oktobra. Do kraja godine država će uložiti još 11 miliona evra za dodatne radove.
Nećemo samo da uradimo Kladovo-Milanovac, već i Milanovac-Golubac i zatim brzu saobraćajnicu do Beograda. Dakle, sve ćete to da imate, kao i puteve prema Rtkovu i Brzoj Palanci, i Brza Palanka, Negotin i Negotin, Zaječar. Srećan sam i nadam se da ćemo prilikom posete najviših evropskih zvaničnika moći da potpišemo i ugovor o izgradnji pruge Beograd-Niš, pa zatim Niš do severno-makedonske granice. Ne možete da mislite kad budemo imali brzu prugu od Subotice do Skoplja.
Brza pruga znači da će se ta relacija prevoziti za 4,5 sata. Na pitanje kada, predsjednik odgovara za koju godinu.
Vraćamo se informacijama o pandemiji virusa korona. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednje 24 časa na virus pozitivno 145 građana, od testiranih 9383. Preminule su 3 osobe. Na respiratorima je 4 obolelih.
Pandemija u svetu ne popušta, a delta varijanta virusa korona prisutna je u više od 100 zemalja. Američki zdravstveni zvaničnici saopštavaju da građani Sjedinjenih Država koji su potpuno vakcinisani ne moraju da prime treću dozu Pfizerove vakcine. Kancelarka Angela Merkel kaže da Nemačka neće uvesti obaveznu vakcinaciju. U Kataloniji i Valenciji vraća se policijski čas. U Francuskoj obavezni su vakcinacija za zdravstvene radnike i zdravstvene propusnice za ulazak u restorane i prevozna sredstva.
Zbog povećanja broja zaraženih i broja turista koji tokom leta borave u Grčkoj, vlada u Atini pooštrila je mere za sprečavanje širenja virusa. Za određene kategorije stanovništva uvodi se obavezna vakcinacija, a samo potpuno imunizovani građani moći će da se vrate redovnim aktivnostima. U zemlji je do sada 2 doze vakcine primilo nešto više od 40% punoletnih. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Vakcina je rešenje, a ne panika, i nije Grčka u opasnosti, već samo nevakcinisani Grci, rekao je sinoć u obraćanju naciji premijer Kirijakos Mitsotakis, najavljujući nove mere u rešavanju korona krize. Vakcinisani će se polako vratiti normalnom životu, dok će nevakcinisane osobe ostati pod sankcijama, jer se država neće ponovo zatvoriti i biti u izolaciji da bi ovog puta zaštitila građane koji ne žele da se vakcinišu, ocenio je premijer. Mitsotakis je najavio da će od avgusta, pošto se obave sve zakonske procedure, vakcinacija biti obavezna za sve zaposlene u domovima za brigu o starim licima i u sličnim socijalnim ustanovama i da će svi koji pristanu na vakcinaciju od 16. avgusta biti suspendovani s posla i ostati bez plate. Također od 1. septembra svi zdravstveni radnici i u privatnom i u državnom sektoru moraće da se vakcinišu ukoliko žele dalje da radi i zadrže posao. Vakcina će za njih biti obavezna, rekao je premijer. O sudbini onih zaposlenih zdravstvenih radnika koji iz nekog razloga ne mogu da se vakcinišu, odlučivaće odbor koji će specijalno za tu priliku biti oformljen. Kao što je najavljeno, od 15. jula do kraja avgusta svi zatvoreni prostori za zabavu poput noćnih muzičkih klubova, pozorišta, bioskopa i muzičkih scena isključivo će biti otvoreni samo za vakcinisane osobe koje će to morati da dokažu, odnosno potvrde digitalnom aplikacijom. Po nekim epidemiolozima, Delta soj je već uveliko stigao u Grčku s četvrtim talasom epidemije, koji se doduše očekivao tek na jesen. Skočio je broj novoobolelih sa 300 na više od 2000 dnevno, a prognoze govore da bi do jeseni Grčka mogla da se suoči sa 6000 zaraženih. Za sada virus najviše cirkuliše u mlađoj populaciji, prosek godina novoobolelih je 28, pa nadležni apeluju na mlade da se vakcinišu što pre kako bi se usporilo širenje virusa. Osim brige za javno zdravlje, vladu u Atini muče i moguće komplikacije u sektoru turizma, jer ukoliko bi se Grčka našla na crvenoj listi zemalja iz kojih očekuje najveći broj turista poput Velike Britanije i ako bi krenulo masovno otkazivanje rezervacija, nesumnjivo da bi to imalo katastrofalne posljedice po ovu privrednu granu.
Broj poginulih u požaru koji je izbio u COVID bolnici na jugu Iraka porastao je na 66, dok je više od 100 ljudi povređeno, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Istraga je pokazala da je požar izbio kada su varnice sa pokvarenih električnih instalacija zahvatile bocu kiselnika, koja je onda eksplodirala. Porodice žrtava optužile su vlasti za nemar. Velika Britanija je zabranila 5. neonacističku grupu na osnovu zakona o terorizmu, rekla je ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel. To je američka neonacistička grupa The Base, koja se vodi iz Rusije. Osnovana je 2018. godine sa ciljem da u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama formira terorističke ćelije, odnosno fašističke belo-etne države kroz rasni rat. Američka neonacistička grupa DBASE biće zabranjena kao teroristička organizacija, a zvanična zabrana će stupiti na snagu ove nedelje, ukoliko je odobri britanski parlament, prenosi BBC.
Ovo su novosti dana. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorom Katara, šejkom Mubarakom bin Fihad Altanijem, koji završava svoj mandat u Srbiji, o bilateralnim odnosima i daljem jačanju saradnje dve države.
Predsjednica vlade očekuje da će politički bilateralni odnosi koje je usporila epidemiološka kriza biti intenzivirani kako bismo uspeli da iskoristimo sve mogućnosti za saradnju naših zemalja. Ona je zahvalila za podršku i pomoć u medicinskoj opremi koju je Katar uputio Srbiji tokom epidemiološke krize. Ambasador Al-Tani istakao je da su tokom njegovog mandata potpisani brojni sporazumi koji će omogućiti čvršće povezivanje naših zemalja.
Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom o parlamentarnoj saradnji. Izražena je obostrana spremnost da se nastavi saradnja između dva parlamenta. Na sastanku je bilo reči o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji i merama koje se preduzimaju u borbi protiv pandemije. Pored bilateralne političke i ekonomske saradnje, u procesu evrointegracija potrebno je i jačanje odnosa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana i Francuske. To je ocenio ambasador te zemlje Jean-Louis Falconi. Na skupu o jačanju društvene saradnje učesnici su poručili da je važno da zemlje regiona ostanu u fokusu Francuske tokom predstojećeg predsjedavanja Savetu Evropske unije. Zvanični Pariz imaće ulogu predsjedavajućeg u prvoj polovini naredne godine. Pripremila Sanja Brkić.
Postoji veliki potencijal za unapređivanje saradnje između Srbije i Francuske, kaže programska direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević. Smatra da je francusko predsjedavanje Savetu Evropske unije idealna prilika da se ta zemlja dodatno angažuje u regionu.
Mislimo da je jako bitno da se jedna država koja je osnivač Evropske unije i koja je privržena demokratskim vrednostima, da se, da kažem, njen uticaj snažnije razvije u našem regionu, jer upravo prisustvo demokratskih zapadnih partnera u našem regionu može da pomogne da se smanji ili barem kontrolišu uticaj onih nedemokratskih režima koji mogu imati i negativne posljedice po društvo, po oblasti korupcije i tako dalje.
Francuska će podržavati zemlje regiona na evropskom putu, ali one moraju nastaviti sa sprovođenjem neophodnih reformi, podsjeća ambasador Jean-Louis Falconi. Dodaje da je potrebna aktivnija uloga civilnog društva u procesu proširenja.
Smatram da je važno da svi prepoznaju civilno društvo kao važnog aktera u procesu eurointegracija. Francuske organizacije mogu pomoći balkanskim u promovisanju pomirenja i saradnje na Zapadnom Balkanu. Naš cilj je da istaknemo odnos Francuske prema balkanskim zemljama i da pokažemo značaj koji civilno društvo ima za evropsku perspektivu regiona.
Učesnici su zaključili da je potrebno da zemlja regiona iskoristi interesovanje Francuske za Zapadni Balkan kako bi potvrdila svoju evropsku budućnost. Dodaju da će uz pomoć organizacija civilnog društva brže ostvariti konkretne rezultate u procesu proširenja.
15 časova i 18 minuta. Od danas zahtev za kredit građani mogu podneti bankama elektronskim putem. Na digitalizaciji te bankarske usluge prvi put su zajedno radile vlade i privreda, rekla je premijerka Ana Brnabić na promociji aplikacije Moji podaci za banku. Za sada tri banke pružaju tu uslugu, Eurobanka, Mobi i Sberbanka. Detaljnije Nataša Ćimović.
Svi koji se u ovom trenutku razmišljaju da uzmu zajam od banke imaju bar jednu olakšavajuću okolnost, ako se uzme u obzir izreka da dug nije dobar drug. Elektronska usluga na e-upravi Moji podaci za banku uštediće vreme i novac, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić. On podsjeća da građani apliciraju za oko 2 miliona gotovinskih kredita godišnje.
Do sada, ukoliko je građanin želeo da dobije ponudu za gotovinski kredit u banci, gde nije imao otvoren račun, neophodno je bilo da fizički pokupi dokumenta iz 5 do 10 različitih institucija i da ih odnese u banku. Koliko se građani odluče da koriste e-upravu, mogli bi da uštede 10 do 20 miliona odlazaka na šaltere godišnje. Prevedeno u vreme i trošak, mogli bi da uštede 10 do 20 miliona sati ili 30 do 60 miliona evra. A na to, naravno, treba dodati i vreme i trošak za banke i za državne institucije.
Nova elektronska usluga je važna zato što je povezala javnu upravu i banke, a vlada je mogla, kaže premijerka Ana Brnabić, da okrene glavu i da se ne tiče taj odnos koji banke imaju sa klijentima, ali ističe nije.
Zato što je ovo prvi put da smo mi uspostavili saradnju između nas kao javne uprave i banaka. Ovo je prvi put da smo u tom javno-privatnom partnerstvu uveli jednu elektronsku uslugu da bi onda olakšali naravno i privredi, ali da bi nastavili da olakšavamo i građanima.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković kaže da je u Srbiji broj korisnika elektronskog bankarstva premašio 3 miliona. Mobilno bankarstvo koristi 2,3 miliona ljudi.
Vrednost transakcije upotrebom elektronskog bankarstva u 2020. godini iznosila je 22.386.345 miliona dinara, znači preko 22 biliona dinara, a upotreba mobilnog bankarstva preko 519 milijardi dinara.
Digitalizacija će i dalje biti u vrhu liste prioriteta vlade, sa ciljem da sve državne službe budu servis građanima non-stop, poručuje premijerka.
Da nikako i nikada više građani Srbije ne budu kuriri nama u državnoj upravi ili u lokalnoj samoupravi, već da mi budemo njihovi kuriri, da mi budemo njihov servis.
Vasić iz Udruženja banaka je na konferenciji iznao statističke podatke o tome koliko je digitalizacija za kratko vreme pozitivno uticala na zaštitu životne sredine.
E-uprava je spasila 18.000 stabala drveća, više od 76 miliona litara vode i više od 6.000 megavat časova struje. Do sada smo, zahvaljujući upravi, sačuvali više od 900 tona papira.
I da podsjetimo da je digitalizacija od danas povezala javnu upravu i banke, te se zahtev za kredit može podneti bankama elektronskim putem, preko e-uprave.
U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju izmenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine i izmenama i dopunama zakona o vodama. Resorna ministarka Irena Vujović rekla je da je jedan od ključnih razloga za predložene izmene i dopune zakona da se odnosi na zabranu izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima. Pripremila Ida Maričić.
Obrazlažući predložene izmene, ministarka Vujović je rekla da naše zakonodavstvo u oblasti zaštite životne sredine i voda usaglašavamo sa najboljim evropskim standardima.
Zakon o vodama propisuje da se vodno zemljište izuzetno daje u zakup neposrednom pogodbom direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, izabranom izvođaču radova radi vađenja rečnih nanosa za potrebe izgradnje objekata od značaja za Republiku Srbiju. Ređenje i korišćenje prostora prirodnih resursa, zaštićenih područja i područja ekološke mreže, u rudarstvu, energetici, saobraćaju, vodoprivredi, poljoprivredi, šumarstvu, lovu, ribarstvu, turizmu i drugim delatnostima od uticaja na prirodu, moraju biti u skladu sa aktom o proglašenju zaštićenog područja i smernicama za upravljanje područjima ekološke mreže. Ovim zakonom se vrši dopuna člana 9 Zakona o vodama, preciziranjem da širina pojasa priobalnog zemljišta kanala iznosi do 5 metara, takođe jedan od ključnih razloga za predloženim izmenama odnosi se na zabranu izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima, čime se obezbeđuje dugoročno očuvanje prirodnih vrednosti zbog kojih je određeno i zaštićeno područje i proglašeno.
Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Ljubinko Rakonjac poručuje da moramo odgovornije da se ponašamo prema vodama.
Cilj koji treba da se postigne je izgradnja delotvornog sistema upravljanja zaštićenim područjima koji će obezbediti da ono što je zaštićeno bude i sačuvano, unapređeno na pravi i održiv način.
I za predsednika Odbora za poljoprivredu Marijana Rističevića zaštita voda je prioritet.
Voda je najvažniji izvor života. Voda bez čoveka može, ali čovek bez vode ne može. Kad presuše bunari, kad presuše izvori, kad presuše reke, kad presuše jezera, tek ćemo onda ceniti vrednost vode.
Predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač ukazala je da je usaglašavanje našeg zakonodavstva sa evropskim važan korak u oblasti zaštite životne sredine.
Predviđeno je da se postupak ocene prihvatljivosti sprovodi u skladu sa načelom predostrožnosti na osnovu najboljih dostupnih naučnih dokaza, što je po nama izuzetno značajno.
Poslanica SDA Sandžaka Ujedinjene doline Selma Kučević založila se za doslednu primenu evropskih standarda.
Obzirom da u poslednjim godinama, dakle, priroda značajno ugrožena nekontrolisanom ljudskom aktivnošću, smatram da je neophodno, dakle, uskladiti potrebe, realne potrebe stanovništva sa, dakle, ekološkim zahtjevima.
Potpredsednik Skupštine Muamer Zukorlić očekuje da se zakoni primenjuju u Sandžaku kao i u Vojvodini i Šumadiji.
I da ne postoji manje vrijedna i više vrijedna teritorija, jer ukoliko se takve poruke šalju, onda se one mogu razumjeti na drugi način, da se na manje vrijednoj teritoriji može raditi svašta.
Samostalni poslanik Vladan Glišić ocenio je da se vladajuća koalicija proteklih godina neodgovorno ponašala prema zaštiti prirode, posebno voda. Poslanici će na ovom zasedanju razmotriti i više međudržavnih sporazuma.
Oko 8.500 građana Srbije iskoristilo je priliku da prva radna iskustva u privatnom i javnom sektoru steknu u okviru programa Moja prva plata. Iskustva stečena tokom programa pozitivno su ocenili i poslodavci i oni koji su se u tim firmama obučavali za različita radna mesta, zabeležio Ivan Jovanović.
Diplomirani pravnik iz Leskovca Andrija Zdravković jedan je od skoro 600 građana Srbije koji su kroz program Moja prva plata već uspeli da se zaposle u firmama u kojima su tokom trajanja programa sticali prva radna iskustva. Andrija kaže da će se baviti ljudskim resursima.
Ja bih rekao da je bio jedan jako uspešan program iz perspektive mladih ljudi. Posebno zahvalno bih istakao i svom trenutnom poslodavcu, jer ja sam uspeo da nakon samo 6 meseci, u pitanju je Movi banka, dobijem i zvanično zaposlenje, što znači da su poslodavci zaista shvatili ovaj projekat ozbiljno i pristupili mu maksimalno profesionalno.
Pozitivna iskustva sa programom Moja prva plata ima i preduzeće Kon Elek iz Beograda, rekla nam je Jelena Ekmeđić iz uprave te firme.
Mi smo mala porodična firma koja se bavi mašinstvom i mi smo uzeli jednu devojku kao kandidata kod nas i izuzetno smo zadovoljni sa njom. Ovo je jedna mnogo dobra priča i ja mislim da ćemo mi opet da učestvujemo, to su opet mlada deca koje se formiraju i prema nama i rade na neki način koji je nama adekvatan.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež tvrdi da su naše firme uglavnom zadovoljne iskustvima stečenim kroz program Moja prva plata.
2/3 onih koji su u ovom programu praktično će moći da računaju na neku vrstu radnog mesta, to je zaista za svaku pohvalu. Oko 8500 mladih je bilo na obuci i zaista se zahvaljujem još jednom privrednicima.
Prema rečima ministarke za rad Darije Kisić-Tepavčević, iskustva stečena tokom programa bila su pozitivna i za naše građane koji su se kroz taj program obučavali za različita radna mesta.
Više od 90% njih je reklo da bi preporučilo svojim prijateljima da se uključe u ovaj program i da na ovaj način dobiju svoju prvu platu, a više od 80% njih je reklo, iskazalo zainteresovanost da nastavi da radi kod poslodavca kod koji je dobio svoju prvu platu.
Država je za prvi ciklus programa Moja prva plata obezbedila oko 2 milijarde dinara kako bi se polaznicima obuka tokom 9 meseci isplaćivale naknade od po 20.000 dinara za one sa srednjim obrazovanjem, dok su svi oni sa završenim fakultetima dobijali nešto veće iznose od po 24.000 dinara.
Sa aerodroma Morava kod Kraljeva krenuli su sezonski letovi za Solun. Avioni Air Srbije leteće jednom nedeljno, kaže direktor aerodroma Dragan Bugarinović.
Linija će se održati do kraja letnje sezone, do 24. augusta, i će jednom nedeljno utorkom u 13 časa. Osim naravno putnih dokumenata, po pitanju COVID-a putnici moraju da imaju ili potvrdu dokaza o vakcinaciji, zatim ako nemaju vakcinaciju dokaz o negativnom PCR ili antigenskom testu, ili ako su preležali COVID ne duže od 6 meseci potvrdu o tome. U svakom slučaju ta pravila se često menjaju i putnicima uvijek preporučujemo da se informišu neposredno pred putovanjem.
Cena karte u jednom pravcu je 4.700 dinara.
Zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata, od danas je produženo radno vreme u svim policijskim upravama i policijskim stanicama od 7.30 do 20 sati, dok je u policijskoj upravi Novi Sad produženo do 21 sat. Tužilaštvo za organizovani kriminal ponovo je proširilo istragu protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića zbog još dva krivična dela teškog ubistva, potvrđeno je Tanjugu. Za sada se svi osumnjičeni nalaze u pritvoru.
Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu Danijele Steinfeld protiv Branislava Lečića. Portparolka tužilaštva Ivana Rakočević rekla je da nema osnova sumnje da je učinjeno krivično delo silovanja, niti bilo koje drugo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.
Odluka još nije pravosnažna jer Steinfeldova ima pravo da podnese prigovor apelacionom tužilaštvu. Njen punomoćnik advokat Božo Prelević rekao je da će uložiti prigovor na tu odluku tužilaštva. Lečićevi advokati kažu da njima još uvek nije dostavljeno rešenje tužilaštva.
Iz kulture, treći Somborski filmski festival, na kome će biti prikazano 13 filmova u 4 selekcije, počinje danas uručenjem nagrade Specijalni Ernest glumici Miri Banjac za dosadašnji i budući doprinos dobrim filmovima. Premijera savremene verzije komada Don Juan prema Molijeru u režiji Tihomira Stanića i Marka Misirače bit će održana večeras na novoj letnjoj pozorišnoj sceni Teatrium u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu, najavljuje Ranko Stojilović.
U srži ideje novog pozorišta Teatrium stoji da je to scena na kojoj će moći da se afirmišu mladi umetnici i studenti. Tako je i Vida Davidović, absolventkinja dramaturgije i stipendistkinja Fakulteta dramskih umetnosti, potpisala adaptaciju Molijerovog komada Don Juan. Hrabar korak, jer reč je o jednoj komediji naravi, u klasičnom smislu, koja je malo i zanemarena u današnjem pozorištu. Sa osnivačem pozorišta Teatrium Tihomirom Stanićem režira je Marko Misirača, koji potvrđuje pomenutu ideju ovog teatra.
Tu je 12 glumaca, uglavnom su mladi glumci, studenti akademija, neki svršeni studenti koji su aktuelni u nekim serijama, tako uglavnom je mlađa ekipa, Vladan Gajović, također jedan od osnivača, je igra Zganarela ili Zdravka u ovoj našoj beogradskoj verziji. Bilo mi jako drago da je Stefan Radonjić glavni glumac, on je pravi izbor za ovog savremenog beogradskog Don Juana, to će publika imati prilike da vidi, da se uveri.
Mladi i perspektivni dramski umetnik Stefan Radonjić glumački predvodi ovu mladu ekipu u naslovnoj i u glavnoj ulozi jednog savremenog Don Juana.
Don Juan u drugačijem ruhu, da tako kažem, mlada dramaturškinja Vida Davidović je to adaptirala, da kažem prebacila Don Juana u Beograd i danas, da se radnja dešava danas u ono moderno vreme. Samo to vreme sa sobom nosi jedan možda malo i bahati odnos Don Juana i generalno svih likova, borba za svojim ambicijama, te devojke koje su oko njega, jeste do njih zavede, ali one sve traže neki izlaz i beg od nekih svojih problema i svog nekog nesrećnog života.
I jedan od osnivača pozorišta Teatrium, glumac Tihomir Stanić, pojavit će se u predstavi u manjoj ulozi preko videobima. Ovaj prostor u Kapetan Mišinom zdanju poseban je za njega zbog neposredne interakcije sa publikom, koju dobro poznaje iz vremena dok je postojalo pozorište Dvorište, u kojem je i sam sejao teatarsku magiju.
Specifičnost ove scene je što vi ne možete kao u klasičnom pozorištu ovde svetlom ili tako odvojiti publiku i gledalce. Nema rampe. I vi vidite ovde lica publike. Ovo je prostor u kome sam ja prepoznao tu interakciju i ljubav između nas koji igramo i ljudi koji su došli da nas gledaju. Mi smo ovde igrali te predstave u kojima smo uključivali publiku. Mislim da ćemo i u Don Juanu pokušati malo da uključimo publiku u igru i da će neko iz publike možda uticati pojedinim trenucima na sam tok predstave.
Don Juan će ove nedelje biti na sceni Teatriuma i narednih 5 dana, dok ga nova igranja očekuju u avgustu u dvorištu rektorata Beogradskog univerziteta.
Olimpijske igre u Tokiju počeće za 10 dana, naš tim trenutno broji 85 članova. Željko Stepanović.
Olimpijsko selo u Tokiju zvanično je otvoreno bez uobičajenih ceremonija. 10 dana pre početka olimpijskih igara sportisti su počeli da ulaze u olimpijsko selo, a do kraja sedmice u selu bi trebalo da se smesti više od 2200 takmičara. Selo se prostire na 44 hektara na kojima je izgrađena 21 zgrada za stanovanje sportista i službenih lica i tokom normalnih okolnosti služi za druženje sportista, što ovoga puta neće biti slučaj, jer su na snazi stroge mere zbog koronavirusa. Prema strogim pravilima upravo zbog virusa, sportisti mogu da uđu u selo samo 5 dana pre svojih takmičenja i moraju da ga napuste u roku od 48 sati nakon završetka nastupa. Srpska tenisarka Nina Stojanović plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Pragu pošto se savladala Ruskinju Vitaliju Djačenko. Njena naredna rivalka sutra je Amerikanka Grace Min, koja je bila bolja od veteranke Samante Stosur. Na turniru u Hamburgu učestvuju tri naša predstavnika. Filip Krajinović upravo igra svoj meč s Nemcem Altmajerom. Đere će za rivala imati njegovog zemljaka Štrufa, dok će Francuz Puj s druge strane mreže imati Dušana Lajovića. Kad smo već kod tenisa, srpski as Novak Đoković prvi igrač na svetu koji obezbedi učešće na završnom mastersu koji će se od 14. do 21. novembra igrati u Torinu. Najbolji teniser sveta će 14. put u karijeri igrati na završnom mastersu. Đoković će pokušati da dođe do šeste titule, čime bi se izjednačio sa Rogerom Federerom na listi tenisera sa najviše trofeja na ovom turniru. Oduševljeni smo što imamo unapred poznatu situaciju i odluku da će svetski broj 1 igrati u Torinu u prvom italijanskom izdanju završnog turnira. Đoković nije samo veliki šampion koji uvek osigurava odličan šou, već je i istinski idol italijanske javnosti. Naravno, iskreno se nadam da će se naš Matteo Berrettini kvalifikovati kako bi mogao da ima priliku za revanš protiv Novaka, izjavio Angelo Binaghi, predsjednik Italijanskog teniskog saveza.
Rekli smo na početku emisije, u Palati Srbije u Beogradu održava se sednica kriznog štaba, tema je trenutna epidemijska situacija u zemlji. U Palati Srbije je Milenko Marković. Milenko, sednice dalje traje?
Upravo tako, sednica je zapravo zvanično počela oko 3.20 kada je stigla premijerka Ana Brnabić, a kamerman i fotoreporteri su izašli iz sale. Mi smo pokušali pre sastanka da saznamo od učesnika o kojim temama će se razgovarati na kriznom štabu, ali niko nije bio voljan da da bilo kakvu informaciju. Ono što možemo da pretpostavimo to je da će se razgovarati o problemima koji su dominirali poslednjih dana. Da podsjetimo, pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković je u jutarnjem programu RTS-a danas rekao da su nadležni organi krenuli u rigoroznu kontrolu poštovanja svih protivepidemijskih mera, da su sanitarna i sve druge inspekcije fokusirane na ugostiteljske objekte, turističke centre, svadbe, privatne proslave, ali i javni prevoz, što je nešto što su mnogi koji su se njime vozili mogli da primete, na primjer da je nošenje maski u gradskom prevozu u Beogradu značajno manje nego ranijih nedelja. Druga tema o kojoj će se sigurno razgovarati je vakcinacija, proces čijim tempom verovatno većina članova kriznog štaba nije zadovoljna. Što se tiče statistike, od zdravstvenih radnika smo poslednjih dana čuli upozorenja da porast broja zaraženih kao i porast broja prvih pregleda ukazuje na to da smo na početku novog talasa, a treba podsjetiti i da je prošle godine bilo slično. Posle dugotrajnog zatvaranja tokom proleća brojevi su bili smanjeni, a onda je u julu i augustu po najvećim vrućinama došlo do novog skoka broja zaraženih. Uglavnom ovde u Palati Srbija medijske ekipe čekaju da im se neko obrati kada sednica bude gotova.
Detaljne informacije sa sednice kriznog štaba u našim narednim emisijama. Podsećam, u Srbiju posljednja 24 časa na virus korona je pozitivno 145 građana, od testiranih 9383. Preminule su 3 osobe. U bolnicama se leči 292 pacijenata, među njima je na respiratorima 4 obolelih. U Beogradu i dalje najviše novo zaraženih 32, u Novom Pazaru 16, u Novom Sadu 10. Trenutno u Beogradu 38 stepeni, u Novom Sadu 37, Nišu, Kragujevcu 36. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 38 stepeni, a lokalno i do 40.
Bile su to novosti dana, urednici vesti Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvedić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.